iltapäivä.
Sä oot sanonut, että sä odotat tuon Perkele-kirjan olevan monelle yllättävä ja myöskin haastava. Mistä oikukasta, hassua ja ihmeellistä tarkoittava nimesi Konstig on peräisin?
Konstig on pohjois-karjalainen, itse asiassa luovutetusta Karjalasta, ilmeisesti meidän sukuhaara vanhaa sotilasnimi. Eli meillä ei ollut silloin joskus Ruotsin vallan aikana sukunimiä ollenkaan siellä, ja sitten kun värvättiin sotaan Venäjää vastaan, niin keksittiin näitä. Sitten tuli Tapperia, Lustigia, Moodigia, Konstigia, tällaisia.
Kun tuota kirjaa luki, niin mä mietin sitä, että onko sun sukunimi taiteilijanimi, koska jotenkin tuossa se kuvastaa myös tuota kirjan luonnetta aika osuvasti.
Niinhän sitä sanotaan, että Nomen est omen nimi on ennen, ja ihmiset lähtevät ehkä sitten kasvamaan näihin suuntiin.
Tuo Perkele, se on semmoinen, mä itse kuvailisin sitä kiihkeätempoisena toimintatarinana, jossa filosofinen ja toisaalta semmoinen yksioikoinen maailma tai maailman katsomukset menee sujuvasti sekaisin. Vaikka se tarina ei olekaan toimintaa sen perinteisessä merkityksessä, siinä tapahtuu koko ajan ja kaikki nyanssit on kirjoitettu ikään kuin päällekkäin. Eli ei riitä, että lukija seuraa yhtä juonta, vaan on osattava seurata koko ajan myös pieniä vihjeitä, jotka tekee omia polkujaan tarinan punaisen langan ympärille. Mitä sä haluat, että lukija tuntee, kun hän lukee Perkelettä?
Mun oma romaaniestetiikka on sellainen, että mä tykkään kirjoittaa tarinaa, joka toimii ikään kuin kahdella tasolla. Eli
vähintään
niille, jotka haluaa, niin vähintään, niille, jotka tykkää vetävästä luettavasta, jotka tykkää uppoutua sen kirjaan ja mennä sen mukana eteenpäin, niin että se toimisi niille. Ja sitten niille, jotka haluaa kirjaltaan jotain pureskeltavaa myös ja mietittävää, että se toimisi myös heille. Ja ehkä myös semmoista, että jos kirjan lukee, jos siihen palaa myöhemmin ja lukee vaikka uudestaan, niin se, että löytäisi asioita, joita ei ensi kerralla ehkä huomannutkaan.
Mä uskon, että tässä Perkeleen kohdalla se onnistuu, koska jotenkin itseni siinä imas mukaan justiinsa se monitasoisuus. Musta tuntuu, että mä niin kuin ahmin sitä monitasoisuutta yhtä aikaa koko ajan, mutta silti jäi semmoinen fiilis, että tähän voisi tarttua myöhemminkin uudestaan, että jotain sieltä jäi kuitenkin huomaamatta.
Kiva kuulla.
Joonas, tuo kirjan tarina sijoittuu sekä Suomeen että Yhdysvaltoihin, ja sen tarkemmin tuota juonta purkamatta siinä kuvataan yhdeltä näkökantilta maailmanmainaisen Breakonin heavy-bändin uraa. Toisaalta pohditaan rakkauden, ystävyyden ja elämän tai oikeastaan kuolemanjanonkin merkityksiä. Mistä sä sait kipinän tämän tarinan kirjoittamiselle? Miten se lähti rakentumaan?
Musta tuntuu, että nyt näin jälkiviisaana kun tarkastelee, niin ensimmäinen kipinä oli varmaan, kun mä olin tuossa vuonna 2009, taisin olla Saksassa, Greifswaldin yliopistossa, lukemassa yhden novellin saksannoksen. Ja tapasin siellä saksalaisia suomen kielen opiskelijoita. Ja tuli tietysti puheeksi sitten, että kuinka he ovat päätyneet suomen kieltä opiskelemaan. Ja he alkoi käytännössä luettelemaan heavy-bändien nimiä, suomalaiset heavy-bändien nimiä. Ja tämä sitten ikään kuin muhi aika pitkään, että mulla on jonkin verran hevitaustaa itsellänikin, että on vähän tajunnut sitä, että kuinka iso osa suomalaisuutta hevi on maailmalla, monen niin kuin suomikuvan rakentajana. Että sitä me ei ehkä itse ihan, sen ehkä ottaa itse jotenkin vähän itsestäänselvyytenä, että joo, no täällä tehdään heviä, mutta sitten jotkut muuttaa Suomeen tehdäkseen heviä Suomessa.
Tuossa kirjassa sitä rock-asiaa ja rock-asiantuntemusta riittää, ja mä mietinkin sitä, että kuinka paljon sä oot joutunut tekemään taustatyötä ja kuinka paljon siitä tulee semmoisesta luonnollisesta sisäisestä tiedosta sitä rock-henkeä siihen.
Sen nuoruuden musan kuuntelu ja heavyn ja punkin fanitus oli sitten semmoinen tavallaan niin kuin vaan rohkaisija siihen, että okei, että mä pystyn tekemään tästä, mutta kyllä mä tein hirveästi taustatöitä. Mä tilasin 2 eri hevilehteä himaani, luin Pinon bändihistoriikkeja ja puolet internetistä aiheesta ja kuuntelin ihan loputtomasti heviä ja oikeastaan muutakin kuin vain heviä, mutta paljon musiikkia. Ja haastattelin muusikoita, kävin keikalla ja backerillä ja tällaista, että mulla oli onneksi seuraa hyviä niin kuin suhteita, että pysty pääsemään tällaisiinkin. Siitä sai semmoisen sitten ikään kuin, niin kuin itseluottamuksen, että okei, että nyt mä en ole tekemättä kunniaa tälle asialle, jos mä lähden kirjoittamaan tästä.
Tuolla loppukiitoksissa kiitetään muun muassa Poets of the Fall-bändiä ja sen kruuta. Pääsitkö nimenomaan heidän kiertueelle mukaan fiilistelemään, haistelemaan takahuonehikeä ja savua?
No comments.
Se mikä tapahtui siellä jää sinne. Sillä kirjassa lukee muun muassa näin. Bändi seurueineen kiemurteli lentokoneen istuimillaan syyhyisinä, koska tiputus lavan valoista ja sähköstä hämärään suljettuun lentokoneeseen, josta tausta musakkina soi instrumentaaliversio I Was Made for Loving Yousta. Tiputus rockjumalasta väsyneeksi keikkatyöläiseksi oli tiputus liian korkealta. Mä oon itsekin tehnyt jonkun verran rockikeikkaa, en maailman mittakaavassa, mutta Suomen mittakaavassa kuitenkin. Ja tuossa kirjassa kuvataan moneen otteeseen tosi tarkasti tuntemuksia. Esimerkiksi just tuosta, miten siirrytään siitä lavalla olemisen euforiasta siihen keikan jälkeiseen henkiseen krapulaan ja tyhjyyden tunteeseen. Miten sä sait tuon tunnetiedon välitettyä niin tarkasti, kun se on kirjoitettu?
Kirjailijana mä ajattelen itseäni eläytymisen ammattilaisena. Eli siinä sekä käyttää avukseen sitä asian, sitä taustatietoa, mitä on kerännyt taustatutkimuksen kautta. Ja toi on semmoinen, mikä mua kiinnitti huomiota monessa, kun luki bändeistä, katsoi dokkareita. Et se oli tosi kiinnostava. Se hyvin jyrkkä kontrasti. Oikeastaan yksi ovi kiinni ja pam, mä olen eri ihminen.
Kupla puhkee.
Ja toisekseen sitten, tämmöisiä niin kuin ikään kuin omia kokemuksia, että vaikka okei, siis mä oon esiintynyt, mutta mä en ole esiintynyt semmoisen lavalle, että 10 000 ihmistä huutaa mun nimeä ja että we want more.
Vielä.
Vielä enkä ehkä tällä kirjallisuuden alalla ja hevillä sinne pääsekään. Mutta tavallaan niin kuin tämmöisiä pieniä kokemuksen kiteitä, joita voisit ikään kuin laajentaa käsittämään erilaisia kokemuksia ja tavallaan niin kuin pääsee sitten sinne nahkoihin. Mulle kirjoittaminen aika paljon semmoista, että niihin päähenkilöiden nahkojen pääseminen on se aika iso homma. Et siinä vaiheessa, kun mä tiedän, että kun mä kävelen kotiin ja näen jotain, kuulen jotain tai luen lehteä, siinä vaiheessa, kun mä tiedän, että okei, tämä ja tämä hahmo ajattelisi tästä näin, niin sitten se kirjaan tavallaan, niin kuin sitten se melkein kirjoittaa itsensä, koska sitten pystyy vaan ikään kuin vaan niin kuin kanavoimaan niitä hahmoja ja ne puhuu keskenään.
Se on tosi kiehtova. Se on vähän sama kuin rakennetaan roolia näyttelijälle tai näyttelijä rakentaa rooliaan. Niin sehän on se juttu, että se miten pääsee sinne nahkoihin ja sitten se rooli elää itseään.
Joo, näin mä oon vähän käsittänyt, joo. Kyllä.
Sä oot itse sanoit, että oot esiintynyt ja tuolla jossakin tiedotteen mutkassa tai se nettisivuilla se luki, että olet itse vanha punkkari.
Joo, näin on.
Koliseeko tällä hetkellä paremmin heavy punk vai stadion rock?
No tällä hetkellä, mitä mä radiosta esimerkiksi eniten kuuntelen, on radio rock ja radio classic. Eli oikeastaan niin kuin hyvinkin nämä laidat ja lähinnä ainoastaan välttäen sitten semmoista kaikista tuotteistetuinta dansepoppia tai jotain tällaista näin.
Mutta ei tullut niin kuin yliannostusta hevistä tämän perkeleen kirjoittamisen.
No ei, kävi käymään sillä ikävästi, että mulla oli tuossa noin niin kuin nuorena aikuisena ja opiskelijana sitten semmoinen tietysti vaihe, että nyt ollaan niin intellektuellia, että ja eihän sitten silloin voi kuunnella mitään muuta kuin jotain henkevää Dylania ja Cohenia. Mutta nyt mä oon aika lailla tässä nyt sitten noin niin kuin keski-ikäistyessäni löytänyt paitsi ne vanhat nuoruuden hevit ja punkit, että myös aika liudan uusia.
Täällä puheen iltapäivässä vieraana on kirjailija Joonas Konstig. Kello tulee 3:14 ja sitten puhutaan siitä perkeleestä.
Puheen iltapäivä.
Yhdessä kohdassa tuo kirjan toinen päähenkilö tai yksi heistä fiktiivisen metallibändi Total Warin keulahahmo Chris antaa haastattelua irlantilaiselle toimittajalle ja kuvaa suomalaisen metallin salaisuutta. Se on hänen mukaansa perkele, joka tarkoittaa sitä, että vastustaa toisen yritystä kontrolloida sinua. Teet sitä, mitä uskot. Mistä suomalainen perkele sun mielestä, Joonas, kumpuaa?
Joo, tässä pitää vähän lähestyä sitä sen miken kautta. Tässä on jonkinnäköinen miken.
Mikä on Chrisin. Siis Chrisi, niin.
Joo, kyllä. Kulkee useammallakin nimellä eri ihmisille. Mutta miken tai Chrisin jonkinnäköinen kreedo uskon tunnustus kyseessä, ja hän selittää sekä tässä tätä perkelettä että sitten myöhemmässä luvussa sitten mytologian kautta sitä, että kuinka ihmiset on, perkele on ikään kuin jumaluutena painautunut alle ja unohdettu ja haluttu unohtaa. Ja että siinä olisi kuitenkin sitten tällaista alkukantaista uskoa itseen ja uskoa omiin voimiin. Onko näin? Mä oon vähän kiikun kaakun sen kanssa itsekin, että kun mä pyrin pääsemään näiden henkilöiden pääsisään ja nahkoihin, niin mä huomaan, että sieltä tulee varsinaisia maailmanselityksiä, ja ne ei välttämättä ole sit mun omia maailmanselityksiä. Tässäkin kirjassa on hyvinkin vastakkaisia maailman esityksiä. Ja mulla ei oikeastaan niin kuin itselläni, mä ajattelen itse sen niin, että mä vaan ikään kuin teen kunniaa niille hahmoille ja tuon sen esiin ja jätän sitten lukijan mietittäväksi, että mihin tässä nyt uskoa.
Koska mä jäin itse, jos tuohon viittaa, että mitä lukija ajattelee, niin minä lukijana jäin miettimään sitä, että jos kaikkea filosofointia perkeleen ominaisuuksista jäin miettimään, niin se mitä jäin miettimään, niin oli se, että onko perkele itse asiassa suomalaisen sisun esiäitiä vai sen seuraava taso.
Niin, onhan siinä sitä. Kyllähän siinä sisussa on paljon semmoista perkelettä, niin. Että yksinkertaisesti vaan kyllästyy se, että Juman kautta mähän näytän.
Niin.
Ja sehän on just sitä mikemäistä perkelettä. Se on kyllä, se on vähän niin kuin hevosvoimat, että niillä pääsee kovaa eteenpäin tai kovaa ojaan.
Niin. Se pitää hallita. Joo. Tämä sama teema jotenkin tulvahti mun mieleen, kun katsoin ihan vasta ton nyt elokuvissa olevan Kätilö-elokuvan. Ja siinä Lappiin sijoitetun tarinan hahmot antoi ihan siinä dialogissa perkeleen ja saatanan raikua menemään joka käänteessä. Ja sitten mä jäin jotenkin miettimään sitäkin, että onko oikeastaan kiroilu suomalaisessa, kun suomalaisen kulttuurihistoriassa meille suomalaisille ollut semmoista, myöskin semmoista selviytymisen kieltä. Esimerkiksi sotien jaloissa tai itsenäistymisprosessissa.
Meillähän on ihan mahtavat kirosanat siis. Just kun tuli puhetta tuosta saksannoksesta, niin eihän niillä ollut kirosanoja nimekskään.
Kaisi.
oli ihan vaikeuksissa niiden suomalaisten kirosanojen kääntämisessä. Mutta niin en tiedä. Olisiko siis kyllähän kirosanat ja kaikki manaukset, niin nehän tulee niin kuin todella pitkän matkan takaa. Ja että ne on jumaluuksia tai jonkinnäköisiä pahoja henkiä, suuri osa niistä. Ja nyt ne on niin kuin lähtemättä nyt tässä kaikkia mahdollisia luettelemaan, mutta siinä on sekä niin kuin esikristillistä että kristillistä kirosanakerrastoa ikään kuin.
Niin, se on monitasosta.
Joo.
No jos ajattelet perkelettä nyt sen kautta, miten tuo Kris tai Miikka tuossa, eli tuo kirjan bändin keulahahmo sitä määrittelee, niin miten sä Joonas Konstiikka ajattelet, että mihin perkelettä suomalaisessa yhteiskunnassa tällä hetkellä tarvitaan tai tarvittaisi?
No sanotaan näin, että kun mä tätä kirjaa kirjoittaessa tein sitten tavallaan niin kuin jonkinnäköistä tiliä myös siitä omasta punk-menneisyydestäni tavalla, joka ajoittain oli sitten jopa niin kuin suhteettomankin kriittistä punkkia kohtaan. Tarkoitan lähinnä esimerkiksi sitä yhtä punk-esseetä, joka kirjassa on. Ja niin mä jäin miettimään sitten, kun kirja oli valmis, että ei tämä nyt kuitenkaan ole, niin kuin, että ei mulla niin kuin näin kriittinen suhtautuminen itselläni ole kuitenkaan punkkiin. Ja sitten koitti miettiä sitä niin kuin vanhaa meikäläistä, nuorta, vihreätukkasta, 18-vuotiasta. Niin kyllä kun mä oon miettinyt, että mikä sen olisi sitten se kestävä, hyvä perintö, mikä siitä punkista on jäänyt, niin se on mun mielestä rohkeus vetää itse. Että rohkeus vetää itse, vaikka niin kuin kaikki muut olisi eri mieltä. Ja vaikka kaikki muut huutaisi laumassa jotain muuta, niin eikö siinä ole sitten aika lailla perkelettä?
Mm. Eikö se ole se joku vanha sananlaskukin, että 500 ihmistä voi olla väärässä ja yksi oikeassa? Ei se noin mene, mutta se ajatus on se.
Niin, joo, kyllä. Vaikka kaikki kiinalaiset saattavat olla väärässä yhtäkkiä. Ei, tämä on sentään yli miljardi.
Tuon Perkele-kirjan vahvoja teemoja läpi romanin on myös rakkaus ja etenkin se kuolema. Tuota kuolemaa ja kuolemattomuutta pohditaan tarinassa monitasoisesti. Millainen suhde sulla, Joonas, on omaan kuolevaisuuteesi? Vaikuttaako taiteilijuus elämän tuskaasi tai janosi?
Varmaan se on jotenkin ollut sitten ohjaamassa tälle tielle, että on aina ollut kiinnostunut tämmöisistä isoista kysymyksistä. Mulla oli tavallaan toi, että kun mä keksin lähteä kirjoittamaan hevistä, niin sehän on siis museinkin laji, jossa kuolema, myös rakkauskin ainakin jossain genreissä, on hyvin keskeinen osa. Ja se kuolevaisuus on semmoinen, mitä pohditaan hevissä jatkuvasti. Ja se on kyllä semmoinen, mikä mua itseäni on aika lailla hyvin pitkään kiinnostanut. Mulla menemättä nyt liian morbidiksi tässä näin, niin, mutta esimerkiksi eilen tulen kotiin ja perhe on lähtenyt pois, mutta haistan kylpyhuoneesta vaimon hiuslakan tuoksun. Tai oikeastaan hajun, koska se ei mikään hyvä tuoksu. Mutta sitten tulee jotenkin semmoinen ajatus, että nyt on lähtenyt autoilemaan, jos nyt ajaisi sillalta alas, niin tämä tuoksu, tämä hyvin nopeasti katoava tuoksu, olisi niin kuin sitten viimeinen päällimmäisen muisto vaimosta. Niin jotenkin tämmöisissä asioissa aika usein kyllä saattaa olla, että tätä kirjaa nyt 2,5 vuotta kirjoittaessa tai 3 vuotta ideoidessa on lähtenyt sitten tämmöisille morbideille poluille. Mutta kyllä se on mulla oikeastaan aina ollut ihan tärkeä asia. Ihminen on kuolevaisuutensa ymmärtävä eläin, mikä tekee meidät niin kuin hyvin ratkaisevalla tavalla erilaiseksi muista.
Mitä sä ajattelet siitä, Joonas Konstiik, että mikä sitten kuoleman tarkoitus on ihmisen elämässä? Aina puhutaan elämän tarkoituksesta, mutta mikä on kuoleman tarkoitus?
Joo. Tuo oli mulla työnimenäkin yhdessä vaiheessa.
Oho.
Kuoleman tarkoitus, mutta sitä käsitellään aika paljon siinä kirjassa. Sille ei nyt ehkä pintatasolla nyt ihan hirveästi, mutta syvätasolla. Mä itse oikeastaan nyt mietin suhtautumisia kuolevaisuuteen ja kuolemattomuuteen sillä tavalla, että mun mielestä se ratkaiseva ero on siinä, että onko maailmankuva sellainen, että maailma loppuu, kun sinä loput? Vai onko sulla joku näkemys, että jollain tavalla maailma jatkuu? Se voi olla käsitys sielun kuolemattomuudesta. Tai sitten sä voit jatkua sun ja lasten jälkeläisten kautta. Tai jonkun kautta, mitä sä oot luonut eläissäsi. Tai ihan vaan semmosena sun arvojen ja sun kulttuurin jatkumisena, missä sä oot ehkä ollut jotenkin mukana eläissäsi. Että onko se tää, että maailma jatkuu munkin jälkeen, vai onko se, että minä olen kaikki kaikessa ja minun jälkeeni vedenpaisumus? Eli oikeastaan, että koska jälkimmäinen on sitten se, mikä saa aikaan ihan erilaiset elämäntapaa, elämänfilosofiaa. Ja se on nykyään, on mun mielestä ehkä noin niin kuin historiallisesti katsottuna huomattavasti yleisempää kuin aikaisemmin.
Joo, semmoinen, kyllähän paljon puhutaan, pitkään puhuttu individualistinen maailma ja maailman kuva, maailman käsitys. Mm. Mutta toi hedonismin eri puolien perkaaminen, se on myös Perkeleen kirjan kantavia teemoja. Yksi lause sai mut, tai virke sai mut nauraan kyllä ihan tosissaan ääneen. Ihminen pitää itseään maailmankaikkeuden keskipisteenä ja niin pitää kärpänenkin. Sitten siihen osuu lätkä. Luuleeko nykyihminen olevansa isompi kuin on?
Niin, 1800-luvun yhteiskuntafilosofi Alexis de Tocqueville huomautti siitä, että meillä on nyt tämmöinen uusi aatesuuntaus kuin individualismi. Että aikaisemmin tunnettiin vain egoismi. Että tämä oli se vanha käsitys siitä, että joku lähtee sooloilemaan, että mikä egoisti, että miten se voi tehdä meille näin. Että kyllä tämä on aika poikkeuksellista aikaa mun nähdäkseni nimenomaan just tässä sooloilussa, individualismissa ja kaikkea, mikä siihen liittyy.
Ja loppujen lopuksi, kuinka paljon egoismi ja individualismi sitten eroaa toisistaan?
No eipä nyt ihan niin hirveästi kuin niin. Ajatellaan. Nuorena individualistina tietysti ajatteli, että joo, että nyt, ja sitten siinähän oli siis semmoinen ylimielisyys mulla ainakin. Mm. Noi ei tajuu, mutta että mä niin kuin juhlistan sitä, kuinka ainutlaatuinen ja magee tyyppi mä oon. Ja kaikkien pitää huomata, mutta siksi mulla on vihreä tukka.
Ei ole enää vihreä tukka.
Joo, tätä.
Mutta kyllähän siitä, tuossa kun läpi kirjan myöskin tuon julkisuuden, sen bändijulkisuuden, musajulkisuuden, fanituksen, kaiken sen kautta myöskin sitä käsitellään tosi paljon. Joo. Sekä egoistisuutta, hedonismia että individualistisuutta.
Joo. Onhan se varmaan siis sen luokan julkisuus ja sen luokan niin kuin fanimäärät, niin aika hurjaa tavaraa. Pollalle.
Niin, kyllä, varsinkin sille. Jonas Konstig, tuo huumori ei kirjassa ole, se on monessa kohtaa myöskin hyvin mustan puhuvaa, mutta siellä on myös semmoisia yllätyksiä, esimerkiksi ihan visuaalisesti, kun ensimmäisen osan loppupuolella silmien eteen lävähtää kasarikuva John Bon Jovista. Siinä kohtaa mä repesin kyllä taas, ja yllätyksellisesti repesin ihan täysin. Miten sä kuvailisit, Jonas, sun oman huumorintajua?
Niin, siis
onko se kieroutunut?
Eikö kaikkien huumorintaju on omasta mielestä hyvä?
Niin. Oma vitsi, paras vitsi.
Niin, oma vitsi, paras vitsi. Mutta kyllä mä jossain vaiheessa vähän ihmettelin, kun mun vaarasempia romaaneja ajateltiin, että niin synkkää. Mutta mun mielestä mulla on aina ollut hirveän hauskaa, ainakin tiettyjen hahmojen niin kuin kohtauksia ja repliikkejä kirjoittaessa. Että tunnustan kyllä, ja nauroinen jo omille vitseilleni, niin siis siinä mielessä, että kyllä se ei, en mä niin kuin halua lukijaa kyllästyttää tai uuvuttaa, että siis elämään kuuluu huumori ja kaikissa suurissa taideteoksissa, mihin tietysti pyritään, niin on mukana huumorin ja naurun ja ilon elementti. Ja sitä ei todellakaan ollut tarkoitus unohtaa, vaikka kirjoittaa hevistä ja näistä tällaisista rankoistakin aiheista.
Ja se siellä soljuu mukana.
Joo.
Puhutaan vielä siitä, että mihin perkele pyrkii. Sä kerrot, että tuo kirja on totaalinen romaani. Mitä se tarkoittaa?
No totaalinen romaani on tämä mun oma estetiikka tai oma nimitys sille estetiikalle. Siinä on kaksi ikään kuin haarukkaa. Toisaalta se, että se on korkea kirjallisuutta, joka kuitenkaan ei halua olla korkea kirjallisuutta vaan sen takia, että saataisiin tylsistettyä lukijat ja että mitä vaikeampi ja mitä niin kuin puuduttavampi sen parempi mukaan. Näin ei ole, vaan että se pystyy kirjoittamaan vetävää tarinaa kaikenlaisille lukijoille. Ja toisaalta sitten totaalinen siinä ihmiskuvassaan, että mulla on aina ollut periaatte, että mä kirjoitan monenlaisia erilaisia ihmishahmoja. Ja mulla ei ole ollut semmoisia korkeakoulutettuja kirjailijahahmoja, kovin montaa päähenkilöä, että siellä on ollut sitten elämän joka polulta ihmisiä ja että näitä ihmisiä ja heidän niin kuin maailmankuviaan ja mielipiteitään niin kuin tuotaisiin esiin kuitenkin semmoisessa yleiskunnioittavassa hengessä, että tehtäisiin niin kuin jonkinnäköistä kunniaa heillekin, kaikenlaisille ihmisille. Että elämä olisi niin kuin ihminen olisi karvoinen päivineen paikalla. Ja tämä on tämä mun romaaniestetiikka ja mun mielestä mä oon siinä ehkä toteuttanut tässä romaanissa kaikista eniten romaaneistani sitä, että siinä on niin kuin hyvin laajalti käytössä erilaisia kirjallisuuden keinoja ja erilaisia ihmisiä.
Se näkyy myös tuon kirjan ihan siis siinä kielessä. Mä oon joskus miettinyt itse, että kieli, jota mä käytän arjestani, niin se on välillä englannin ja suomen sekamelskaa. Läheiset välillä vitsailee, että tarvittaisiin joku Hanna Suomi-sanakirja, että ymmärtäisi, mitä mä puhun. Mutta kun mä luin tuota perkelettä, niin mä tunsin jotenkin olevani kotona, koska sä käytit siinä kieltä siten, että sä osoitat, että Suomi on kirjailijalla ja niillä hahmoillakin tarvittaessa täydellisesti hallussa. Mutta samalla sä leikitteleet finglishillä, puhekielellä, kirjakielellä, surutta ja taas jälleen kerran monitasoisesti päällekkäin ja rinnakkain.
Joo. Se oli se iso kysymys hyvin varhaisvaiheessa, että miten mä lähden kuvaamaan se, että nämä hahmot puhuu nyt englantia. Kun siinä puhutaan hirveästi englantia. Kun siellä ollaan maailmalla, annetaan haastatteluja ja moni henkilöstö on englantia. Niin kirjoitaanko mitä nyt kaiken sitten englanniksi? Ja sitten se on niin kuin kolmasosa siitä on englantia. Vai kirjoitanko mä sen kaiken suomeksi? Ja vai mitä mä teen? Niin mä päädyin siihen, että mä kirjoitan sen ikään kuin, suoraan englannista suomeksi käännettynä. Eli se on semmoista nimenomaan vähän niin kuin finglish-tyyppistä. Että silloin kun he puhuvat englantia, mutta silloin kun se on käännetty suomeksi, niin se on tällaista. Ja tässäkin oli kyllä omanlaisensa vaaransa. Kyllä mä myönnän, että mä luen niin paljon ja kuuntelen niin paljon englanninkieltä, että semmoinen tietty tartunta usein vaanii. Ja nyt kun sitä on tehnyt ihan niin kuin estotta.
Luvan kanssa,
joo, ja niin kuin syystä, niin sitä on kyllä huomannut, että tässä pitäisi varmaan tarttua taas nyt isoon pinoon niin kuin hyvää suomen kieltä. Että
lähteä Aleksis Kivestä ja tulla nykypäivään.
Nimenomaan, joo.
Mutta mietitkö sä, Joonas, että sä olisit jotenkin luomassa uutta trendiä tai tyylisuuntaa suomalaiseen kaunokirjallisuuteen? Onko se tavoitteellista tai tietoista?
Niin, tuleeko totaalisia romaaneja vaikka enemmänkin jatkossa? Mä jotenkin suhtaudun tähän sillä lailla, että taiteen kaavahan on periaatteessa aika hirveän yksinkertainen. Mä voin sen paljastaa tässä. Se on kaksiosainen, vanha plus uusi. Eli jos me lähdetään tekemään sillä mielellä, että nyt tulee jotain aivan uutta ja ennennäkemätöntä, niin sitä ei oikein tule mitään. Sitten puuttuu se historian taju ja se jatkumon taju ja kaikki se taju siitä, että mitä kaikkea on tehty ja miksi on tehty. Että miksi joku asia toimii paremmin kuin joku toinen. Koska sekin on nähty niin kuin kirjallisuuden 100-vuotisissa historioissa, että jotkut asiat toimii paremmin kuin toiset. Mutta sitten taas jos toisaalta tekee, että okei, että nyt mä niin kuin teen vanhaa, että on hyväksi havaittua, niin se alkaa kuulostaa semmoiselta jonkinnäköiseltä Back to 60s cover-bändiltä, että ei sitä sitten niin kuin, ei sitä jaksa. Eli tavallaan se, että mä otan sieltä kirjallisuuden historiasta se, mitä mä oon sieltä ikään kuin ollut oppivina, niin, ja että siellä on sitten niin kuin Emil Zola ja Fyodor Dostojevski ja tällaista on niin kuin pohjalla. Ja sitten mä koitan joko yhdistää näitä asioita uudella tavalla, tai sitten tuoda sen nykyaikaan. Koska jos Dostojevski kirjoittaisi nykyään romaani, niin se olisi semmoinen Dostojevskilainen romaani. Se olisi erilainen nyt. Niin ja sitten tietysti kyllä sitä aina koittaa jotain niin kuin mukaan uutta keksiä, silleen pikkasen nyhrätä eteenpäin vähän sitä kirjallisuuden jonkinnäköistä.
Pitää olla kunnianhimoa,
joo, mutta mun mielestä se, mä jotenkin niin kuin suhtaudun aina sillä tavalla, että mä luen aika paljon klassikoita ja mä jotenkin ajattelen, että tää on niin kuin se, mistä mun pitää oppia ja niin kuin mennä tämän pohjalta eteenpäin, että mä en pysty itse keksiä pyörää eikä mun kannatakaan pyörää uudelleen.
Joonas Konstig, sä sait Kaikki on sanottu -romaanistasi Kalle Päätalo-palkinnon vuonna 2012. Ketkä ovat omia taiteellisia esikuvia sitten tänä päivänä?
No nyt taas tulee Zola ja Dostojevski jo mainittua. Ja vähän uudemmista vaikkapa Tom Wolfe ja Jonathan Franzén ollut kovia. Suomalaisista oli varhaisessa vaiheessa ainakin, kun mä kirjoitin novelleja, niin Jotuni oli tosi kova. Ja se on vähän hassua, että mulla jotenkin, ne on jotenkin yleensä aika sekalainen porukka. Et mä tykkään ottaa vaikutteet sieltä sun täältä. Tässäkin kirjassa on 1600-luvun filosofeilta saatu tosi hienoja ja omasta mielestä inspiraatioita. Ja mut joo, jotenkin näiden kohdasta koettaa sitten taas viedä vähän eteenpäin. Kyllähän mulla on siis semmoinen tietty kunnianhimoinen yritys mennä vähän niin kuin semmoisen globaalimpaan suuntaan. Että Suomessa on ehkä kuitenkin vähän vielä semmoisia hirveän Suomeen jääviä ja semmoisen niin kuin hyvin perinteisen realismin tapaan käsiteltyjä ja tehtyjä kirjoja. Ja mua kiinnostaa nimenomaan just niin kuin tämmöinen nykyaikainen ja kansainvälinen ikään kuin suhtautuminen, että tapa kuvata nykyaikaa ja lähteä vähän sitten vaikkapa sitten jonkun aikaa amerikkalaisen kirjallisuuden suuntaan.
Joonas, yksi kirjasi päähenkilöistä toteaa, että jokainen, joka sanoo vittuun nöyryys, on tähti. Kuitenkin nöyryys on se tila, jonka jokainen kirjan hahmo joutuu ton tarinan loppuun mennessä tavalla tai toisella perkeleen romaanissa kohtaamaan. Mistä elämässä sun mielestä lopulta on kyse?
Ei sen isompaa tähän loppuun.
Tyhjät pois nyt viimeistään.
No jos mä lähden tästä nöyryydestä, niin sehän on, ja toi ei ole niinku ikään kuin kirjan alussa ehkä ihan sattumoisin, tai onko se tokassa luvussa. Että kyllä siinä aika paljon on niinku miettinyt siinä sitä tematiikkaa, että mikä on niinku sen nöyryyden ja sitä vaikka kunnianhimon tai egoismin tai jonkun muun sen vastakohdan. Mikä se on se niiden se balanssi? Koska toisaalta kuitenkin tässäkin kirjassa luodaan, hahmot luo uutta ja sillä että ne vaan niinku sanoo nöyryydelle vitut. Että kyllä siis se on vaikea, mutta siis ei se on... Mä voisin tästä melkein varmaan sen seuraavan puoli tuntia puhua siitä, että missä määrin sitä. Se on tärkeää se nöyryys ja kyllä ne hahmot sitä siellä oppii ymmärtämään. Ja ehkä se on niitä teemoja, mitä ehkä sitten saa lukijankin ehkä miettimään sitten.
Mutta nöyryyden ei tarvitse olla nöyristelyä.
Sen ei sunkaan tarvitse olla nöyristelyä, ei. Joo. Ja ehkä tavallaan niin kuin sen jonkinnäköisen niin kuin nöyryyden aliarvostamisen myötä sitten niin kuin tämmöiset nöyryyden nyanssit saatetaan hukata. Ajatella just nimenomaan, että nöyryys on nöyristelyä tai täyttä hissukkamaisuutta. Nöyryys saattaa olla huomattavasti vaikeampaa ja rohkeampaa kuin äijäily.
Kiitos vierailusta Puheen iltapäivässä kirjailija Joonas Konstiikki.
Kiitos.